بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين kitobidan o'qiyotgan darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ning qissalarini o'qishni boshlagandik. Esingizda bor, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu qissalarini hikoya qilishni boshlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobiy kiromlar Tabuk g'azotiga chiqib ketishgan vaqtiga yetib kelgandilar. O'sha joyga kelganda to'xtagandik. Ka'b radhiyallohu anhu o'tgan dars oxirida o'qigan satrimizda aytgandilarki, "Fatafiqtu idha kharajtu fi an-nas ba'da khuruji Rasulillah sallallohu alayhi wa sallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alayhi fi an-nifaq aw rajulan mimman 'adara Alloh ta'ala min ad-du'afa." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotiga chiqib ketganlardan keyin odamlarga aralashgan ko'chaga chiqsam meni qattiq siqadigan, siqilishga sabab bo'ladigan narsa o'zimga bir namuna bo'ladigan hech kim topmasdim ko'chada. Na masjidda, na bozorda, na boshqa yerda ibrat olsa bo'ladigan, o'zimga namuna deb bilsam bo'ladigan biron bir yaxshi mu'min odam topmasdim. Illa ikki xil toifa ko'rinardi ko'zimga faqat. Dedilar, birinchisi aytdilarki, rajulan mag'musan alayhi fin-nifaq dedilar. Biz shuni mag'musan degan sin bilan bo'lgan kalimaga ketibdi mana xayolim ma'nosida. Bitta sod bilan mag'muson degan kalimaning ma'nosi boshqa. Mag'musan kalimasi boshqa. Mag'musan degan cho'ktirilgan degan sin bilan. Lekin mag'muson degani ayblangan degan. Ayblangan degan ma'noda. Mag'muson alayhi deb munofiqlik bilan qoralangan, munofiqlik bilan ayblangan. Yana bir ma'nosi muhtaqaran. Munofiqligi tufayli pastga urilgan haqir sanalgan odam ko'rardim, deyaptilar. Ya'ni munofiqlik bilan ayblangan odamni ko'rardim xolos, deydilar. Birinchi xil toifa odamlar, ko'zimga ko'rinadiganlar ichida. Ikkinchi toifa odamlar avrajulan mimman azara Alloh taolo min ad-du'afa. Alloh taolo ularning uzrini qabul qilgan zaiflardan bo'lgan kishini ko'rardim xolos. Ikkinchi toifa ko'zimga ko'rinadigan odamlar Alloh ularni uzrini qabul qilgan haqiqatdan zaif odamlar, yo og'ir kasal, yo ko'zi ko'rmaydigan, yoki oyoq ishlamaydi, yoki boshqa bir haqiqiy uzr, yoki haqiqatdan kambag'al, shu darajada kambag'alki, markab yo'q, bu uzoq safar markab bo'lmasa bo'lmaydi. Hatto ba'zilari, balki ko'pchiliklari oyoq kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim bo'lmasa ko'chada yurish juda qiyin. Keyin aytayaptilarki, Ka'b radhiyallohu anhu, "Va lam yadhkurni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatta balagha Tabuk." Tabukka yetib borganlaricha uni eslamadilar. Eslariga tushmadim. Ya'ni 30 mingta sahobiydan hammasi esda turmaydi-ku. 30 mingta sahobiy bor o'sha payt. Tabuk g'azotda qatnashganlar. Shuning uchun odam ko'pligidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma sahobalar eslarida turmasdi bir vaqtda. Ma'lum bir vaqtdan keyin esga tushadi. Bir kun o'tib, ikki kun o'tib, balki uch to'rt kundan keyin ehe bir falonchi bo'lardi, ko'rinmay qoldi-ya deb esga tushib qoladi. Odam o'zingizni boshingizdan ham o'tadi, qancha odamni taniysiz? Yuzlab, balki minglab odamni taniysiz, hammasi esingizda turmaydi. Bir-bir esingizga tushib qoladi. Ehe, falonchi qaytib yo'qolib qoldi deb eslab qolasiz. Insoniy holat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Tabukka yetib borgunlaricha eslamadilar. Faqala wa huwa jalisun fil qawmi bi Tabuk. Tabukka yetib borganlardan keyin odamlar bilan o'tirganlarida fil qawm jamoat qavm, ya'ni sahobiy kiromlar bilan o'tirganlarida eslariga tushib so'radilar. Ma fa'ala Ka'b ibn Malik? Ka'b ibn Malik nima qildi degani, ya'ni Ka'b ibn Malik qani degan ma'noda. Faqala rajulun min bani Salima. Banu Salima degan qabila ansoriylardan, Madina ahlidan. Banu Salima o'zi qarindoshlarida bu Ka'b qarindoshlari. Otini aytkilar kelmayapti. Chunki bu kishi bundan qattiq xafa bo'lganlar va shu bilan birga fitna bo'lishini xohlamayaptilar. Ba'zi odamlar darhol bir kishini xafa bo'lib qolsa ham bu yoqqa yoyib, falonchi unaqa dedi men haqimda, falonchi haqimda unaqa dedi. Otini aytmayaptilar. O'sha gap qattiq ta'sir qilgan. Lekin u inson sahobiy baribir. Xato qilgan bo'lsa ham, g'iybat qilgan bo'lsa ham ba'zi sahobiy birodar, bu yerda odob bir jihatdan islomiy odob o'rganamiz. otlarini yomon ko'rgan bo'lsalar ham aytgilari kelmadi, fitna bo'lmasin, u odamni hamma yomon ko'rib qolamiz. Mana kimdir siz tarafingizni oladida u odam yomon ko'rib qoladi keyin otini aytsangiz. Otlarini aytmadilar. Banu Salimadan bo'lgan bir odam aytdiki, ya Rasululloh habasahu burdahu va nazaru fi atfayhi. Ey Rasululloh, uni ikkita kiyimi burd bittaligi, burdan ikkita kiyim, bizni tilimizga tarjima qilsak to'n deymizmi, cho'pon deymizmi, shunga o'xshagan, ayni o'shanaqa shaklda emas, lekin obro'li kiyim, boyga kiyadigan kiyim. O'sha paytda boy odamlar Yamandan olib kelishardi yoki boshqa joylardan qimmatbaho kiyimlarni olib keltirishardi. Qimmat bo'lardi haqiqatda ularning holatida. Bu juda ham kamdan kam uchraydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir tilla kiyim sotib olmaganlar, balki ba'zi bir podshohlar hadya qilib yuborgan qimmatbaho, shunaqa hozirgi biz urfimizda cho'pon yoki to'n deb aytamiz, ayni o'shanaqa bo'lmagan-ku, lekin shunaqa hozir arablar mishlah ham deb qo'yadi. Mishlah sheyxlar, haram imomlari kiygan ko'rsanglar, qimmatbaho kiyimlar bular, obro' e'tiborli shaxslarga beriladi yoki o'shalar sotib oladi. Ya'ni bu yerda aytilmoqchiki, qimmatbaho kiyim boyib ketdilar, ikkitadan markablari bo'ldi, haqiqatda mazralar bor, xumozorlari, hamma tomonlama dunyoviy matolar ko'payib ketdi, boyib ketdilar. Hamma sahobiylar ko'rib turib bilib turishadi, endi hamma biladi, Madinada yashagandagi qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar, kimdir ta'sirlanadi, yani o'zi hamma ko'ngildan o'tadi, lekin kimdir sabr qilib o'zini tiyadi, tilini ham tiyadi, nafsini ham tiyadi, lekin ko'pchilik unaqa bo'lolmaydi. Sherigi boyib ketib qolsa hasad qiladi yoki hech bo'lmasa tilidan ba'zi bir gaplar chiqib ketib qoladi. Bu yerda shunaqa bo'lyapti. Banu Salimadan bo'lgan bir odam ko'nglidan o'tganda, endi Ka'b Malik boyib ketdi degan narsa ko'nglidan o'tgan, o'ylanib yurgan, ta'sir qilgan miyasiga, anaqa savol kelgan paytda tilidan tilib chiqib ketib qoladi. Ey Rasululloh, u odamni ikkita kiyimi, qimmatbaho kiyimi to'sib qoldi uni, dedilar. Va nazaru fi atfayhi. Atfayhi ikki taraf, ya'ni o'zini go'zalligini tomosha qilib, u yog'iga qarab, bu yog'iga qarab, o'zini shunga o'ziga qarab qolib ketdi u odam, boyligidan aldanib qolib ketdi deb g'ibat qildilar. Alloh kechirsin. Lekin shu narsani asl tagi borda, ya'ni nimaga bu gap gapirdilar, asl tagi borda, shuncha boyliklarimdan bir mazza qilib yashab qolamay qolaman degan narsa o'zlari bilmasdan, ba'zi inson o'zini shu ma'siyat va dunyoga berilish tomon ketib qolayotgan o'zi sezmaydi. O'zi sezmaydi shu narsani. Kamolik o'zlari shunga ishora qildilar 3-4 martadan. Bog'larim, mevalar pishgan payti, 2-2 markablarim, ya'ni o'sha narsalar menga ta'sir qildi, salbiy ta'sir qildi, dunyoga tortildim o'zim bilmasdan, deyaptilar. O'sha narsa ta'sir bo'lgan, shu sahobiylar, ba'zi bir sahobiylar shuni gapirib yuborishgan keyin. Lekin siz yana bu yerda odob o'rganasizki, Muad ibn Jabaldan, bu kishi Muad ibn Jabal eng katta buyuk sahobiylardan, alloma, eng katta olim sahobiylardan. Rasululloh bu kishining fazilatlarida ko'p gaplarni aytganlar, bashoratlarni berganlar. O'sha majlisda hozir bo'lib o'tirganlar bular ham shu gapni eshitdilar. Agar Muad ibn Jabal shu gap gapirmasalar, u kishining o'rniga kimdir gapirishi ham mumkin edi. Agar Abu Bakr, Umarlar o'tirgan bo'lishganda, o'sha yerda o'sha paytda holatga chiqib ketishganmi yoki boshqa bilmaymiz, nima bo'lgan, qanday holat bo'lgan. Lekin shu bor mashhur sahobiyadan bittasi Muad ibn Jabal o'sha majlisda o'tiribdilar. Uncha mashhur bo'lmagan, balki uncha hali bularni darajasiga yetmagan sahobiy haligi gapni gapirib yubordi. Qimmatbaho kiyimlari to'sib qoldi, o'zini kiyi ustidagi kiyimlarga, qimmatbaho narsalarga qarab mag'rurlanib qolib ketdi u, dedilar-da, shu ma'noda gapirdilar-da. Bu g'ibat edi. Musulmon birodaringizni birov g'ibat qilsa, jim o'tirishingiz kerakmi indamasdan, yoki umumiy holatini e'tiborga olib turib uni tarafini olishingiz kerak. Bu yerda hozir Muaz ibn Jabal aniq bilmaydi Ka'b ibn Malik nima uchun qolib ketganligini. Katta bir gunoh o'zi, aslida uzrsiz qolib ketsa, uzrlilar ma'lum, Ka'b ibn Malik uzrlilarga o'xshamaydi, baquvvat, hamma tomonlama yetishgan odam, buni hammalar bilishadi. Shuning uchun ham so'radilar, Ka'b ibn Malik nima qildi, nimaga kelmadi, uzr yo'q-ku degan ma'noda ishora bo'ldi. Lekin baribir umumiy holatda hayotini olsangiz, Ka'b ibn Malik doim peshqadam bu yurgan, iymonda, jihodda, ilmda, taqvoda. Shuni bilgan Muaz ibn Jabal birov u kishini g'iybat qilayotganda jim o'tirmadilarda, aytdilarki, bi isama qulta, sen gapirgan narsa naqadar ham yomon gap, dedilar. Sen juda ham yomon gap gapirding, dedilar. keyin gaplarda davom etib aytdilarki, vallohi ya rasululloh ma alimna alayhi illa khayran, qasamki ey rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz Ka'ba ibn Molik haqida faqatgina yaxshi narsa bilamiz, bunaqa yomon gaplarni bilmaymiz, yomon narsalarni, ya'ni mutakabbirlik yo'q u odamda. Biz bilishimizcha bu odam mutakabbirlik bilan ayblayapti, boyib ketgandan keyin o'zini yo'qotib qo'yib mutakabbir bo'lib ketdi degan ma'noga ishora qilyapti. Lekin biz u odamda faqat yaxshi narsani ko'rganmiz, faqat yaxshi narsani bilamiz. Uzrini nimaligini bilmasak ham qandaydir bir uzr bo'lsa kerak degan ma'noga ishora qilyaptilar. Muad ibn Jabal Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu tarafidan oldilar, shunday dedilar. Fasakata rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shundan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam sukut saqladilar. Bu mavzu yopildi. Sen noto'g'ri gapirding deb bu odamga aytmadilar, Muaz ibn Jabalga sen to'g'ri aytding deb u kishiga indamadilar. Nimaga? Hali kelajakda bu narsa ochiladi, hozir biz bilmaymiz nima bo'lgan. Ka'b ibn Malik ham baribir inson, balki mana Banu Salimada bo'lgan kishi aytgan gap to'g'ri chiqar, haqiqatda mutakabbir bo'lib o'zini yo'qotib qo'ygandir, ehtimol bor. Inson hali o'lmadi, o'lmagan odam. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar, fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, modomiki tirik ekan inson fitnadan omonda emas. Har qancha olim bo'lsa ham, har qancha taqvoli bo'lsa ham, hali o'lmagan, tirik bo'lib turibdimi, yashab turibdimi bu dunyoda, fitnadan omonda emas. Shogirdlari Ibn Mas'udni atroflarida qalqon bo'lishib o'ralashib yurishganda, bunaqa yurmanglar, bu yurishinglar menga demaganlar, ya'ni ergashilayotgan odamga fitna deganlar. Bir kishini ko'tar ko'tar qilaversangiz o'zini yo'qotib qo'yadi, haqiqatdan fitna ham ketib qoladi. Ulamolar amri ma'rufni islomning 6 rukuniga ko'tarishgan hatto. Islom nechta rukun? 5 rukun. Ixtilof yo'q. Lekin amri ma'ruf 6 rukun darajasiga yetadiganday juda ham ulug' ibodat. Shu ma'noda ulamolar aytishgan, amri ma'ruf qilib turmasa tug'yon keladiganlar tug'yon ketaveradi. Alloh asas. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sukut saqlaganliklari hali aniq emas masala, shuning uchun sukut saqlandilar. Fabaynahu ala zalika ra'a rajulan mubayyida yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam, kun Aba Khaythama, fa idha huwa Abu Khaythama al-Ansari radiyallohu anhu. Al-hadis. Shu majlisda o'tirishganda yana bir hodisa ro'y berdi. Uzoqdan oqarib kelayotgan bir odamni ko'rdilar. Oq kiyim kiyib olgan holatda kelayotgan bo'lgan. Uzoqdan, sahrodan uzoqdan qarasangiz, issiq qattiqligidan yerdan par chiqadi. Haligi uzoqdan suvga o'xshab ko'rinadi. Sarob. Saroblar bilan aralashib bir kishi kelyapti, markabiga minibmi yoki qanday bo'lsa ham, uzoqdan odamni ko'rdilar. Bir kishi kelyapti. Sen Abu Khaythama bo'lgin dedilar. O'sha uzoqdan kelayotgan odamga qarab, Abu Khaythama bo'lgin dedilar. Buni sharhida aytishganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shu Abu Khaythamani orqamizdan yetib keladi deb taxminan firosa, ya'ni firosa deyiladi, ziyraklik, juda ham ziyrakliklari kuchliligidan bilganlar shu Abu Khaythama bo'lsa kerak deb. Keyin yaqinlashib kelgandan keyin qarashsa haqiqatan Abu Khaytham al-Ansoriy ekanlar. Wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'it tamr hina lamazahu al-munafiqun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga chiqib ketishdan bir vaqt oldin Tabuk g'azotiga tayyorgarlik boshlaganda aytgandilarki, Tabuk g'azotiga chiqamiz, kim shu g'azotga kerak bo'ladigan nafaqatlarni, sarf xarajatlarni qo'lidan kelgancha sadaqa berib yordam qilaman desa, marhamat deb sadaqa berishga da'vat qilganlar. O'shanda qancha sahobiyalar sadaqalar berishgan Tabuk g'azotiga, jumladan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu jahaza jayshul usra degan laqablar bor, bilasizlar. Jayshul usra mana shu Tabuk g'azoti. Qiyinchilik askarlari degan. Qiyinchilikda bo'lgan askarlar degan ma'noda. Jayshul usra lashkarlar. 1000 tuya berganlar. 1000 tuya Usmon radhiyallohu anhu bitta o'zlari. Har bir tuyaga 2 odam esa 2000 odam jihodga tayyorlanganlar. Jihodga chiqishiga sababchi bo'lganlar. 2000 sahobiyga. Ma darra Usmona ma amila ba'da al-yawm deganlar. Bugundan keyin Usmon nima qilsa ham unga zarar qilmaydi, bo'ldi degan. Yetadi shu qilgan ibodat sadaqasi. Usmon roziyallohu anhu fazilatlarida keladi. Sahih hadis. Ba'zi mustahobiylar qurblari yetgan narsani olib kelib berishgan. Shu jumladan Abu Khaythama bir so' tamr, xurmo olib kelib sadaqa qilganlar. Yo'lda ovqat yeyish kerak. Kerak bo'ladi, taom kerak bo'ladi. Xurmo berganlar. Bir so' xurmo degani 4 havuch degan. 4 havuch xurmo berganlar. Bir so' bo'ladi. U hozirgi hisobotlar bilan 2.5 kilo atrofida bo'ladi. yarim kilocha xurmo berganlar, ozgina narsa ya'ni. Shunda aytyaptilarki, hina lamazahul munofiqun, o'sha payt munofiqlar tanqid qilishgan, lamazahu masxara qilishgan. Xudo shu 2.5 kilolik xurmosiga muhtoj ekanmi Alloh? Shu ham sadaqa bo'libdimi endi? Deb tanqid qilishgan. Usmon roziyallohu anhu o'xshaganlarni ayni o'sha kishini bo'lsa kerak, chunki qo'rqishadi. Usmon ma'ruf, lekin ba'zi bir boshqa ko'proq sadaqa qilgan sahobiylarni bu odam o'zini ko'rsatmoqchi, boy badavlat degan, maqtanyapti, maqtanchoq bo'lib. Ko'p sadaqa qilsa maqtanchoq deb yomonlaydi. Ozgina qilsa bunga kim hojati bor buni? Xudo shunga muhtoj ekan deb masxara qiladi. Mana shu sifatlar ko'p takrorlanadi. Munofiqlik ham ikki qism. Qalbiy munofiqlar bor, amaliy munofiqlar bor. Mana shu amaliy munofiqlikdan bosh. Agar oshib ketsa haddan qalbga o'tib ketadi. Qalbga o'tsa bu kofir bo'ladi degan. Ba'zi odamlar shu o'zi bilmasdan munofiqlarni qilig'ini qilib qo'yadida. Ozgina narsa shu ham endi ish bo'libdi deydi. Shu bilan faxrlanib yuribsan o'zingcha. Hech kimga bir tiyin foydasi tegmaydi bu ishingni. Pastga urish odamlar. Yoki ko'proq yaxshi qilsa bu odam riyokor bu odam. Hoja ko'rsa nima qiladi bu odam? Hech qutulmaydi odamlar tilida. O'sha ba'zi bir malomatchilar. Alloh hidoyat qilsin o'shalarni ham. Ba'zi bilan o'zi o'ylamasdan gapirib qo'yadi, o'zi yaxshi odam, lekin til o'rganib qolgan. Shunaqa gunoh gaplarga davolanish kerak, ancha harakat qilish kerak. O'zi harakat qilish kerak, atrofidagi birodarlari chiroyli nasihatlar bilan nasihat qilib tuzatish kerak. Mana shu narsalar bizga dars bo'lish kerak. Bu juda katta ibrat mana shu Ka'b ibn Malikki qissalari haqiqatdan qayta-qayta o'qish kerak, o'qish kerak. Butun hayotimizni qamraydigan darslar bor deb aytdi. Qala Ka'b فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي أنا عندما أساسي غم تشويش بوشلني منافقلار أيتشكن ديكي بو مسلمانلار كتور سن تبوك قرل يقال كتاد أولو حلاكتي كتاد يبتو بلا أوز بلب ترد بو أوزر أوز بوت كي چاقو سالو رد بلا منافقلار شنق إسلام دشمنلار نگه قرش چخسيز الله يولد صابت خدم ترمان دب harakat qilsangiz o'zini o'zi o'ldiradi bular jinni bular. Bular ketaveradi shunaqa o'zini jarliqqa tashlab desa tashlaveradi o'zini bular. Maida surasini ham o'qisanglar o'sha munofiqlarning sifatlaridan biri kofirlarni haybatli tasavvur qilib musulmonlarni zaif deb tasavvur qiladi. O'zi haqiqatda moddiy jihatdan qarasa shunaqa, lekin ilohiy kuch tanomaydi ular. Qalbda iymoni yo'q, ilohiy kuch tanomaydi. Ka'b aytayaptilarki, falamma balagani menga shunday xabar yetib kelganda Rasululloh Tabukdan orqaga qaytib, qofilan, ya'ni qaytish, qaytib kelayotganini eshitganimda hadorani basi, fikr xayolim g'am tashvish bilan to'ldi. Endi nima qilaman? Fatafiqtu atazakkarul kadib. Qanaqa yolg'onlarimni gapirsam bo'lar ekan deb yolg'on tayyorlash boshladim debdilar. Juda katta gunoh ish qo'ydilar endi. Hamma jihatga yursin, Rasululloh buyurdilar. Chiqmadilar. Hech qanday uzrsiz. Endi nima deyman deb boshlari qotib qattiq g'amga tushib tashvishga tushdilar. Va aqulu bima akhruju min sahatihi g'adan. Ertaga yetib kelganlardan keyin Rasululloh g'azablardan qanday qutulaman dedim o'zimga o'zim. Va astaeenu ala zalika bi kulli zi ra'yin min ahli. Ahlim ya'ni qarindosh urug'larimdan zi ra'yi fikr egalari ya'ni kallasi yaxshilaydigan aqlli odamlar, ayollar, yoshi katta qariyalar, uzrlilar qolgan qarindoshlar bor, jihodga bormagan uzrlilar. Endi ular uzrli ular. Lekin menchi bu kishi uzrsiz. Endi men ulardan maslahat so'rab, ulardan yordam so'rab bordim. Ertaga Rasululloh yetib kelarlar. Endi men nima deyman Rasulullohga? Nima deb uzr aytaman? Deb yosh katta, ko'pni ko'rgan, tajribali odamlardan, qarindoshlarimdan yordam so'radim. Maslahat beringlar. O'zlaricha maslahat berishdi ular bir qancha fikrlarni aytishgan. Hozir aytaman. Falamma qila inna Rasululloh qad azalla qadiman zaha anil batil. Hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Menga keyin aytildiki Rasululloh yetib keldilar degan xabar yetib kelganda zah anil botil, botil yolg'on gaplar hammasi yo'qolib ketdi, hammasi chetga surilib qo'yildi. Ya'ni iymonlarini kuchaytirib Allohga ko'p iltijo qiluvdilar, asosan Allohdan yordam so'ragan, ey Alloh men o'zim to'g'ri yo'l ko'rsatgin menga deb Allohga iltijo qilib o'zlarini tutib olganliklari uchun yolg'on gaplar hammasi chetga surilib ketdi. Hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abada. Men Rasulullohdan hech ham qutula olmayman endi bo'ldi. Har qancha yolg'on gapirsam ham baribir Alloh xabar qiladi. Undan battar holatga tushaman. Rasulullohning g'azablaridan qutula olmayman deb bildim. Ishonch komil bo'ldi. Ishonchim komil bo'ldiki, fa ajma'tu sidqahu. Endi eng oxirgi chora ochiq, rost bor gap aytaman. Ochiqini aytaman dedi. Wa kana idha qadima min safarin bada'a bil masjid. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam safardan qaytib kelganlarida birinchi bo'lib masjiddan boshlardilar. Sunnat bu ham. Safardan qaytsalar birinchi o'rinda to'g'ri masjidga borib, tahorat yangilab, ikki rakat namoz o'qib, keyin uyiga o'tardilar. Sunnatlari. Faraka'a fihi rak'atayn, thumma jalasa linnas. Masjidga borib, o'zlarining masjidlariga, Masjid Nabaviyga ikki rakat namoz o'qidilarda, keyin odamlarga o'tirdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelganliklarini eshitgan butun ahli Madina qolganlar, o'sha uzrlilar va boshqalar hammalari kelishadi. Sog' salomat yetib kelganliklarini tabriklab o'tirish uchun. Birinchi o'rinda, demak, o'shalardan boshladilar. Kelib salom beradiganlarga o'tirdilar odamlarga. Falamma fa'ala zalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilayhi va yahlifuna lahu. Shunday qilganlarida, ya'ni odamlarga o'tirib masjidda hammani kutib o'tirganlarida hamma keldi. O'sha orada muxallafonlar ham kelishdi. Muxallafon degani orqaga qoldirib, orqaga surilganlar, orqada qolib ketganlar, ya'ni Tabuk g'azotidan qolib ketganlar. Ya'tadiruna ilayhi va yahlifuna lahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uzr aytib, va yahlifuna lahu. U kishiga qasam ichib, ya'ni ey Rasululloh, vallohi qasam Allohga, mana bunday, mana bunday, mana bunday holatlar bo'lib, Tabuk g'azotiga siz bilan borolmay qoldim, uzr qoldim deb yolg'onlarni to'qib, bahonalar bilan Rasulullohning g'azablaridan qutulishmoqchi. Shunday qilishyapti. Wa kanu bid'an va 80 rajula. 80 nishta ham edi ular. 80 nishta ham. Bid'a degani nima degani? Bid'a. Kasra bilan bo'lish kerak. Bid'a desa kasra bilan 3 dan 9 gacha. 83 bilan 89 orasida bo'lgan ular, munofiqlar ya'ni. Faqabila minhum alaniyatahum. Ularni alaniyalarini, ya'ni zohirlarini qabul qildilar. Va bay'ahum va ular bay'at berishdi, yana qaytadan agar yana g'azot bo'lsa yana chiqamiz, bay'at berishdi yana. Bay'ahum, ularga bay'atini qabul qildilar. Va istag'fara lahum, istig'for aytdilar. Alloh gunohlarini kechirsin. Va wakala sarairahum ila Alloh. Sir maxfi holatlarini, sarira odamni ichi, sarair ko'pchilik bo'lyapti bitta. Odam o'sha kelib uzr aytgan odamlarning ichki holatlarini, maxfiy holatlarini, vijdonlarini desiz ham to'g'ri kelaveradi. Allohga topshirdilar. Alloh biladi, Allohga topshirdilar. Ya'ni rost gapiryapsiz deb to'la tasdiqlamadilar. Xo'p, xo'p deb qo'yverdilar. Ya'ni mayli deb. Hatta jitu oxir man navbatim kelganda men keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldimga. Falamma sallamt. Salom berganimda tabassama tabassumal mughdabi. Mughdabi degani g'azablantirilgan odam, mug'dobi g'azablari qaynagan odam holatda tabassum qildirar. Tabassum qilish uslubidan bilinadi. Kim xursand bo'lib kulyapti, tabassum qilyapti, kim g'azab bilan tabassum qilyapti, o'zi yuzidan bilasiz. G'azab bilan tabassum qilganliklarini ko'rdilar endi. Ka'b radhiyallohu anhu. Ka'b aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, salom, assalomu alaykum deb salom berganimda tabassum qilib, endi salomga javob berganliklarini qisqartirib aytilmayaptida, endi salomga javob berganlar, g'azablari kelib tabassum qildilar. Summa qala ta'al, kel dedilar. Yaqinroq kel, yaqinroq kel. Fajitu amshi, yaqinlashib kelib, hatta jalastu bayna yadayhi, oldilariga o'tirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib o'tirdim deyaptilar. Ka'b. Faqala li ma khallafak, nima uchun qolib ketding, bormading Tabukka? Xallafak, ya'ni seni orqada qoldirgan narsa nima? Nimadir narsa orqada qoldirdi seni, ushlab qoldi. Ana munofiqlarga muxallafu deyilyapti-yu. Orqada qoldirilganlar, ularni kimdir orqada qoldirgan? Nimadir? Kimdir emas, nimadir orqada qoldirgan. Ya'ni qandaydir sabab bo'lgan, o'sha sabab ularni ushlab qolgan. Taxallafa desa o'zi orqada qolib ketdi degan. Xallafa birovni orqada qoldirdi degan. Seni nima orqada qoldirdi? Alam takun qodibta'ata zahrak? Markabingni sotib olmaganmiding? Zohir degani o'zi aslida bel, orqaga aytiladi. Nimaga bitta markabni zohir deb aytiladi? Chunki markab tepasigina emas-da, beliga emas-da. Ya'ni sen markabingni sotib olib, jihodga tayyor holatda emasmiding? Jihodga chiqsang, hamma imkoniyatlaring yetarli emasmidi? Dedilar. Keyin Ka'b nima deb javob qildilar? Ka'b radhiyallohu anhu bir qancha yolg'onlarni to'qigandilar, u kishi ham yolg'on gapirishdan ojiz, yolg'on gapirish bilmaydigan, gap aylantirish bilmaydigan unaqa emas. Qultu ya Rasululloh, ey Rasululloh, inni wallohi law jalastu 'inda ghayrik min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khuzu min sakhatihi bi'udhr. Ey Rasululloh, qasam Allohgaki, agar men sizdan boshqa butun dunyo ahlidan kim bo'lishidan qat'i nazar, faqat sizdan boshqa dunyoda qancha kim podshoh bo'ladimi, har qancha kallasi o'tkir odam bo'ladimi, gap aylantirayotgan odamni sezib qolib, gap aylantiryapsan deb turib, yolg'onni ochib tashlaydigan odam bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'i nazar, sizdan boshqa kim bo'lsa ham men uning g'azabidan qutulish uchun uzr topa olaman, o'zim bilaman shunaqa. Gapga ustaman. Agar roziman, bor gapni aytmasdan aybimni yashiraman desam, yashira olaman aybimni. Faqat sizdan emas, sizdan yashira olmayman. Sizdan boshqa kim bo'lsa yashira olaman. Laqad u'titu jadalan. Gapga ustaman, tortishishga ustaman. Hech kim gapdan yenga olmaydi meni. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadibin tarda bihi anni la yushikanna Alloh an yuskhitaka alayya. Lekin men wallahi dar haqiqat men aniq bilamanki, agar men bugun sizga yolg'on bir gap aytib sizni rozi qilsam, tarda bihi anni, men shunday bir yolg'on gapirsam-u, siz rozi bo'lsangiz, la yushikanna Alloh an yuskhitaka alayya. Tez kunda, yaqinda Alloh sizni menga g'azablantirib qo'yadi deb bilaman. Hozir yolg'on gapirsam siz ha hop rozi bo'lsangiz ham, lekin baribir Alloh sizga bildiradi, haqiqatni ochib qo'yadi. Keyin men yolg'on gapirganimni va undan oldingi gunohimni hammasini jamlab qattiq g'azab qilasiz keyin. Va in haddathtuka haditha sidqin, lekin sizga men rost gapirsam, tajidu alayya fihi, rost gapirganligim uchun meni aybimni ochilib, siz shu aybimni ko'rib mendan g'azablansangiz, tajidu alayya degani mendan xafa bo'lsangiz degani, mendan g'azablansangiz degani. Umumiy so'z bu. Inni la arju fihi uqba Alloh azza va jalla. Siz hozir men ochiq gap aytsam siz mendan g'azablansangiz ham, lekin men umid qilamanki Alloh taolo oqibatni yaxshi qiladi. La arju fihi uqba Alloh azza va jalla, mana shu rost gap gapirganligim uchun uqba Alloh, Alloh taolo beradigan oqibatni umid qilaman. Ya'ni oqibat yaxshi bo'ladi. Wallohi ma kana li min uzr. Allohga qasamki meni hech qanday uzrim yo'q edi. Ma kana li min uzr. Hech qanday uzrim yo'q edi. Hech qanday shar'iy uzrim yo'q edi. Wallohi ma kuntu qat aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu ank. Sizdan orqada qolib ketgan paytim, Tabuk g'azotiga bormasdan orqada qolib ketgan paytim shunday bir holatda edimki, undan boshqa holatlarda hech qachon aqvo bo'lmaganman, kuchliroq bo'lmagandim. Wala aysara, yengil holatda, ya'ni mol-mulkim ko'p bo'lgan holat bo'lmagan. Sizdan Tabuk g'azotiga bormasdan qolib ketgan paytim eng kuchli bo'lgan paytimda, eng boy bo'lgan paytim edi. Hamma imkoniyatlar yetarli bo'lgan paytim edi deb ochiqda aytdilar. Shunda nima dedilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob qilib, faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amma hada faqad sadaq. Kabga ishora qildilarda, sahobalarga qaradilarda, amma hada faqad sadaq. Mana bu odam rost gapirdi. Bu nima degani? 80 nechta odam oldilariga kelib uzr so'rab ketgandi-ku. Ular haqida bu gap aytmadilar. Ularga indamadilarda, ularga istig'for aytdilar, bo'pti xo'p mayli deb bayatini qabul qildilarda, indamadilarda, bu odam to'g'ri gapirdi dedilar. Ya'ni bu degani oldingilarda shubha bor degan. Oldingilar shubha bor, lekin bu odam haqiqatan to'g'ri gapirdi dedilar. Faqul, tur endi sen. Hatta yaqdiyallohu fik. Alloh o'zi hukm chiqarguniga qadar sen endi tur joyingdan deb javob berdilar. Ketaveringlar. Qolgan hukm keladi hozir. Ya'ni hech kim gapirmasin bularga. Ka'bga yana ikkita sahobiy ham kelib, Ka'bga o'xshab ochiqni aytishadi. 3 kishi butun Madina ahli orasidan ajratilib, hech kim gapirmasin bularga. Jazo bularga. To Alloh bir narsa demaguncha biz bular bilan gaplashmaymiz. Bu katta ibodatni bizni halokatga tashlab qo'ydi bular. Ya'ni 30 ming sahobiy o'lib ketsin-u, bular tirik qolsin. Rum askarlari 200 ming, 300 ming askar bostirib, 30 ming odam qirilib ketsin-u, bular tinch qolsin. Bizni halokatga tashlab qo'ydi. Katta gunoh. Rasulullohni buyrug'iga qarshi bo'lib turishimiz yetarli katta gunoh. Boshqa holatlarni e'tiborga olmagan taqdirda ham, boshqa holatni e'tiborga olib aytsak ham, yana gunoh kattalashib ketadi. Hozir o'sha tomonni e'tiborga olib aytyapmiz. Ya'ni Rum askarlari 200 ming, 300 ming bir jangda qatnashganda 200 ming, 300 ming. Agar hammasini to'plab kelsa nima bo'ladi? Balki 1 milliondir ular askar. O'sha paytda eng katta davlat, eng kuchli davlat bo'lgan. O'shaga qarshi jihodga buyurilgan, Alloh buyurgan, Rasululloh o'zlaridan o'zlari hukm chiqaravermasdi. Allohning buyrug'i bilan. Ama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh biror bir so'zni o'zlaricha gapirmaydi. In huwa illa wahyu yuha. Najm surasida Alloh o'z xabar berib qo'ydi. Rasululloh gapirgan gap Allohdan bo'lgan vahiy faqat. Ya'ni din ishlarida, dunyoviy ishlarda ham dinga taalluqli masalalar hammasi vahiy. Alloh vahiy qilgan. Shuning uchun u kishini Rasulullohni buyruqlariga qarshi chiqish, yur deganlarda yurmasdan qolib ketish, bu juda ham katta gunoh va shuni jazosi bor. Buni jazosini Alloh belgilaydi. Allohning hukmi tushguncha hech kim gapirmasin bularga degan ma'noda. Wasara rijalun min bani Salima. Yana Banu Salima kelishadi. Banu Salima o'zi qarindoshlarida bu Ka'b qarindoshlari. Hasad qiladiganlar ham qarindoshlar ichidan chiqqan, yaxshilikni xohlaydiganlar ham qarindoshlar ichidan chiqadi. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع السهام المهندي دي شاعر قرنداشين سيزي ظلم قصة وذكر قلش لردن هم قد طرات شد تأثرة مشانش إسلامات شما كانت بايا بانو سلمة دن بقى آدم يعني قرنداشين ببترب من غيبات قلب يمان لدم ويرده من بانو سلمة كلب أرقامنا إرقاش بكرشت ده فاتبعوني أرقامنا إرقاش بكرشت بانو سلمة برقانش آدم لر فقالوا لي من يعيشتي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا بو جناحين أولي برامة جناح قيانين بالمجان بس هيتم جناح قمجان آدم دي كوزا كنده بغان داكي هيتم جناح قمجان بيتا جناح مقابت إن ها أزو سرا قويو بيسا برقى طب جناح شقالدم ده عشق رأيت مستان بر بحانة طب أزو سرا قويسين بولاردكو بما اعتذر إليه المخلفون أنا عرقا ده قلدر الليان لب أزو سرا قندي سينان بر أزو طبالر ديكو أزو سرا قويسين بولاردكو وسوسنا قري وسوسنا فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يعني سين قيان جناح ملا معايلة بنا تلاش ميمس تبوكتان قاب كتين كتا جناح قلدين مو جناح بنا تلاش ميمس لكن هما سيجي استغفار اتلا رسول الله سكسان تلا سينجي هم استغفار اتردلا شو استغفار اتكن لرا كفاية قمس من سينجي دب ورقية قيتب بارب يا رسول الله تورس نهيتين غازب كي برنش كي هم سيجي يولان يبرودم تورس من ازرم بارد دب وشقتن ورشكي واسوسا قلشيب hayt bor esa yakka mahob bo'lasan hozir hech kim gapirmaydi bitchigida qolib ketasan hamma yomonlaydi hamma yomon ko'radi seni rasululloh gapirmaydi degan bu odamga gapirmaydi nima qilmang bor kechirim so'rasang rasululloh kechiradilar istig'for aytadilar yaxshi bo'lib ketadi hammasi deb vasvasa qilishyapti fawallohi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji meni malomat qilishaverdi qilishaverdi oxiri borib shu qarindoshlarim gapiga kirsam yaxshi bo'ladi shekilli borib qaytadan yana endi gapimni o'zgartiraman shekilli deb o'ylab qoldim ko'rdingizmi odamlar bu kab kuchli odamlar ko'pchilik unaqa emas el qator deb ketaveradi odamlar astag'firulloh hamma gunoh qilsa ketaveradi san bunaqa qilmang sahaba qilyotibdiku deydi hamma odam shunaqa qilyaptiku odamlarni ishi sizga hujjat bo'lmaydi siz yakka o'zingizga javob berasiz har bir inson o'zini o'ylashi kerak birinchi o'rinda man el qator yuraveraman deb yuraveradi ko'pchilik hamma gapiravergandan keyin qaytib borib gapimni o'zgartirsam bo'larkan deb qoldilarda keyin yana alloh taolo qutqardi bu kishini oldin ham qutqaruvdi yolg'on gapirishdan qutqarishiga alloh doim sabab yuboradida mana shunga o'xshagan holat mendan boshqa yana kimda bo'ldi biror kishida bo'ldimi ya'ni kimdir kelib menga o'xshab ey rasululloh ochig'ini aytaman hech qanaqa uzrim yo'q edi deb bor gap aytganlar bo'ldimi kim bo'ldi yana desam naam laqiyahu ma'aka rajulan qala misla ma qulta ha sen bilan birga rajulan ikki kishi qala misla ma qulta sen aytgan gapga o'xshagan gapni aytishdi va qila lahuma misla ma qila lak ularga ham senga aytilgandek gap qaytarildi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ham amma hada faqat sadaq dedi bu ham to'g'ri aytdi dedi uchta odamga aytildi faqat 80 nechtadan 90 taga yaqin odamdan uch kishiga faqat mana shu odam to'g'ri gapirdi deyildi man huma kim u kelasi aytinglar u kelasi kim rost gapirgan odam kim mendan boshqa yana qalu murorat ibn robi al amri va hilal ibn umayya al waqifi ikkita odam aytishdi bittasi murora degan sahobiy roziyallohu anhu ikkinchisi hilal degan sahobiy bular ikkovlari ham ansoriylardan fadakaru li rajulayni solihayni qad shahida badran fihima uswa menga ikkita ana shu solih ikkita insonni zikr qilishdi u ikkovlari ham badr jangida qatnashgan badriylardan fihima uswa ularga ergashsa bo'ladigan namuna ular yaxshi solih odamlar edi ko'rdingizmi inson zaifligini inson doim bir yolg'iz o'zi yurishdan ya'ni qo'rqadi yolg'iz o'zi yurolmaydi qaysidir bir jamoaga qo'shiladi yaxshilar jamoasiga tushsa yaxshi bo'lib ketadi yomonlarga qo'shilsa ko'pchilik chidab turolmaydi yolg'izlikka inson degani unsdan olinganda uns degani bir kishiga moyil bo'lish degani zeriktirmasdan suhbat qilib o'tiradigan odam kerak degan anisu solih solih anis degan shunaqa zeriktirmasdan yaxshi gaplar gapirib o'tiradigan inson kalimasi o'zi shundan olingan qarang ozgina qoldi anavi vasvasa qilganda odamlar yomonlikka ketib qolardilar lekin ikkita yaxshi odamni ko'rib uchta bo'lib jamoa bo'lib sobit qadam turdilar u g'azovatga bormay qolishlariga nima sabab bo'lgan boshida shu dunyoga berilib
yaxshilarni jamoasidan sal chekkaga chiqib qo'yganlar. U ham salbiy ta'sir qilgan. Ya'ni har qancha boyib ketsangiz ham kambag'allarni esdan chiqarmang. U kishi esdan chiqarmaganlar, lekin ta'sir qilganda o'sha narsa ozmas. Sekin-sekin uzoqlashib tijoratlar bilan chalib qo'yganlar. O'sha narsalar bizga dars bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish o'rganishimiz kerak. Bu yerda ham ikkita yaxshi odamni ko'rib, mana shu odamlar yaxshi odamlar, Badr jangida qatnashgan solih insonlar, shular orqasidan yursam yomon bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi o'zimga. Deb o'z qalblarini, vijdonlarini nidosiga ijobat qildilar. Va shu bilan yutib ketdilar. Va shu bilan g'alaba qozondilar. Va g'alaba qozonishlari keyingi darsda keladi. Samadaytu hina zakaruhuma li. Ana shu ikkovlarni menga zikr qilishgandan keyin men yo'limdan qaytmasdan davom etib ketaverdim. Madaytu ketdim yo'limda. Va naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an kalamina ayyuha salata. Biz uchta mana shu uchta ayyuha deganda mana shu degan ma'noda keladi. Mana shu uch kishi bilan min bayni man takhallafa anhu, ya'ni 80 nechta odam orqada qolgan o'zi aslida. 90 taga yaqin odam orqada qolgan, g'azotga bormagan, Tabukka bormagan shuncha odamdan uch kishini faqat ayirib qo'ydilar. Mana shu odamlar bilan gaplashmanglar dedi. Qolganlarni zohirini qabul qilib, "Ha, bular uzr bor ekan, g'azotga bormay qolishiga, mayli, bular bilan gaplashaveringlar" degan ma'noda tashab qo'ydilar ular o'z holiga. Lekin biz uchta odam ochiqni aytganimiz uchun, katta gunoh qilganimiz uchun bu gunohimiz tavbasi qabul qilinadimi? Bu gunohdan biz tavba qildik, lekin tavbamiz qabul qilinadimi yo'qmi? Buni Alloh vahiy qilish kerak. Buni kutamiz dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u tavbasi qabul bo'lguncha bulardan ehtiyot bo'lib turaylik, gaplashmay turaylik bularga dedilar. O'zi aslida bu tarbiya, o'zi asl hikmat tarbiya. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiy kiromdan tarbiya qilyaptilar. Sobit qadamlikka, kuchli tavba qilishlikka, bitta gunoh qo'yishdan oldin qattiq o'ylanib, gunoh oqibati yomon bo'ladi deb turib, qo'rqishlikka, gunoh qilishdan uzoq bo'lishlikka o'rgatyaptilar. Mana shu joyda to'xtasak, inshaalloh qolganini keyingi darsda davom ettiramiz. Mana shunday bo'lib, ya'ni uchtalari butun Madina ahlidan chetda qoldirilib, ya'ni hech kimga aralashtirilmasdan, hech kim ularga gapirmasdan, ularning gapini hech kim eshitmasdan yakka qilib qo'yildi bular, ayirib qo'yildi. Inshaalloh yana davom ettiramiz keyingi darslarda. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Savollar bo'lsa, marhamat. Kim bu? Murarat ibn Rabi. Ikkovlari ham ansoriy, men ham yaxshi bilmayman tafsilotlarini. Lekin Badr jangida qatnashgan deyaptilar u. Yetadi shu fazilatni o'zi. Badr jangilar hammasi hayotlari asnosida bashorat berib qo'yilgan ularga. I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Xohlagan ishingizni qilaveringlar, men gunohingizni kechirdim deb. Shunday bashorat berib qo'ygan sahobiylarni jazolanishyapti. Bu bizga yana bir ibrat bo'ladiki, har qancha yaxshi insonligingizga guvohlik berilsa ham mag'rurlanib qolmang. Mag'rurlanib qolmang. Yana bir jihati munosabat kelganda shuni ko'pchilik nimaga bunday deb tushunmasligi mumkin, shuni aytib o'tsak. Jannatga bashorat berilgan odam Tabuk g'azotiga bormadi hozir, misol. Va ularga aytilgan, nima qilsanglar qilaveringlar deyilgan. Shunaqa deb yuraversa bo'lmasmidi? Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashab qo'ysalar bo'lmasmidi bular? Bular gunoh kechirilgan deb. Yo'q, bu yerda o'sha i'malu ma shi'tum faqat ghafartu lakum degan vahiy Alloh vahiy qilgan va bilgan ular baribir gunoh ish qilmaydi, qilsa ham tavba qiladi. Gunoh qilsa ham tavba qiladi. Alloh bilganligi uchun shunday vahiy qilgan. Bu haqiqatda shunday bo'lyapti. Yani hech kim ushiga aytmayapti, tavba qildi. O'zlari yig'lab kelyapti. O'zlari ochiqni aytyapti. Ey Rasululloh, men aybim. O'zim aybim. Bu mo'jiza. Masalan, Abu Lahab qissasida Abu Lahab tirikligida Abu Lahab do'zaxligini bayon qilib oyat nozil qilgan, Tabbat yada Abi Lahab suratul Masad, bilasizlar. Abu Lahab tirik bo'lgan shu sura nozil bo'lganda. Shunda Abu Lahab Muhammadni endi yolg'onchiga chiqarsam bo'ladi mana. Mana islomga kirdim deb turib, islomga kirsam bu oyat bekorga chiqadi. Hech kim qaytara olmaydi islom. Desa bo'lardi, lekin shunaqa qilmagan. Shunaqa qilmagan, shunaqa qilmasligini ham Alloh bilgan. Shuning uchun oyat nazil qilgan. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ashariy Mubashshariy, boshqa jannatiy sahobiylar hammasi o'limigacha, o'lgunga qadar mag'rurlanmaydi. Va sobit qadam turadi. Gunoh qilmaydi, qilib qo'ysa ham tavba qiladi. Buni Alloh biladi, shu bilganligi uchun ularga bashorat berilgan. Tirikligida. Kelajakda nima bo'lishini Alloh biladi, bilganligi uchun ham oldindan ularni bashoratni berib qo'ygan fazilatlarini ko'rsatish uchun. Hamma jannatga bashorat berilgan sahobiyalar taqvoda, Allohdan qo'rqib turishlikda, tez tavba qilishlikda peshqadam bo'lishgan. Hech kim ularga yeta olmaydigan darajada bo'lishgan. Shulardan bo'lganligi mana ko'rib turibdi bular ham. Hilol ibn Umayya, Murarat ibn Rabi, bu sahobiy kiromlar tavba qilishib, sobit qadam turishib, bitta gunoh qo'yganda darrov tavba qilishibdi. O'zlarining ixtiyorlari bilan. Mag'rurlanishmayapti-da bizga aytilgan, ishlasa qilmaydi deb. Tabu g'azotiga borganda urush bo'lmagan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam 30 ming askarlar bilan bostirib borganliklarini eshitib, romliklar qalbiga haybat tushib qo'rqqan. O'zi asl sabab bu bostirib borilishiga asl sabab o'sha so'radingizmisiz? Ha, u asl sabab boshlanishi Madinaga bostirib kelish uchun romliklar tayyorgarlik ko'rayotgan ekan degan xabar keladi. Madinaga bostirib kelish uchun romliklar o'sha Tabuk tarafdagi arab qabilalarini tayyorlayotgan bo'lgan. Tabuk tarafdagi arab qabilalarini jamlab, tayyorlab Madinaga bostirib kelishga yubormoqchi bo'lib turganda xabar keladi. Ularni qo'rqitish uchun bostirib boriladi va ular tarqatib ketadi, hammasi qochib ketishadi. O'sha qabilalar, arablar va rumliklar ham kelmaydi, qo'rqadi, urushgan. Hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Musirtu birru'bi masirata shahr." Sahih hadisda men bir oylik masofa uzoqlikdan turib menga musrat beriladi. Birru'b dushmanlarimning qalbiga qo'rquv solib qo'yishlik bilan. Tabuk Madinadan bir oylik masofa. Ya'ni Madinadan chiqdilar degan gapni eshitib, yetib borgunlarcha bir oy bor. Madinadan chiqibdi Muhammad degan gapni eshitib, ular o'zi tarqalib ketgan, qo'rqib. O'zi romliklar bilan bo'lgan birinchi to'qnashuv bo'lmasdi. Ular bilishadi musulmonlar kuchini. Birinchi to'qnashuv qachon bo'lgan? Mu'ta g'azotida. G'azot bo'lmagan, u sariya bo'lgan. 3000 ta sahobiy bo'lgan faqat. 3000 tasini eplamaganmiz, 30 ming tani qatta eplaymiz deb. Ular qochib keta qolgan. Mu'ta g'azotini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisani amir qilganlar. Agar Zayd shahid bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lsa, Abdulloh ibn Rawoha Ansori uchtasini tayinlaganlar amir qilib. Bitta amir, ikkita o'rinbosar qilib yuborganlar. Va ularning ichida yangi islom kirgan Xolid ibn Validdan bo'lgan. Yangi islom kirgan paytlar. Hudaybadan keyin Mu'taga borishga buyurganlar, Mu'ta degan joyga, o'sha Tabukka yaqin joy borganda rumliklar 200 ming askar tayyorlab turgan. 100 ming arablardan, qabilalardan, arab qabilalari rumliklarga ergashgan arab qabilalari va 100 ming rum askarlari, haqiqiy rum askarlari. O'sha 200 mingga 3 ming askar to'g'ri keladi. Shunda sahobiylar urushga kirishdan oldin bir qishloqqa yetib borishganda maslahatlashadi. 200 ming ekan bular. Nima qilamiz? Qaytib ketamizmi yoki Rasulullohdan madad so'raymizmi, yoki odam yuboring deb maslahat qilishganda aksar sahobiylar aytishganki, yo'q, urushamiz shu holatda. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan, vahiyga binoan bizni yuborganlar, Alloh o'zi ko'rib turibdi, Alloh o'zi biladi nima bo'lishini. Biz qo'rqmasligimiz kerak. Rasululloh buyurgan ish qilishimiz kerak. Urushaveramiz. Ko'rdingiz iymon kuchliligini? 3000ga 200 ming, 3000ga 200 ming tarixda bo'lmagan bunaqa voqea. Bitta bir marta shu Mu'ta g'azotida bo'lgan. Zayd ibn Harita shahid bo'lib ketganlar, darrov bayroqni Ja'far olganlar. Ja'far at-Tayyor degan laqablanishliklari sabab ikkita qo'llari kesib tashlanadi, yarimidan ushlanish uchun bayroq ikkita qo'llarining o'rtasiga ko'kraklariga bosib ushlab ko'taradilar, keyin shahid bo'lib ketadilar. Uchinchilari Abdulloh ibn Rawoha, bu kishi ham shahid bo'lib ketadilar. Keyin odamlardan biri bayroq ko'tarib, "Ey musulmonlar, amir saylanglar. Rasululloh saylagan 3 ta amir ham shahid bo'lishdi. Sen amir bo'lasan. Urush bo'lyapti, urush. Urush bo'lyapti. Ha, shu payt darrov amir saylash kerak edi. Amir boshqarib turish kerak-ku. Hamma farapartishib ketmasligi uchun. Sen o'zing bo'ldi, sen men amirlikka yaraydigan odam emasman. Men bo'lmayman. A kim bo'lsa bo'lsin, agar mayl desanglar Xolid bo'lsin. Xolid yangi islom kirgan odam bo'lsin. Ha, hozir talash o'tayotgan vaqt emas. Xolid bo'lsa Xolid bo'lsin. Xolidga berishadi. Xolid valid bayroq olganlardan keyin urush o'sha kuni kechasigacha davom etadi. 3 kun bo'ladi-da urush. 3 kun. 3-chi kuni bo'ladi bu. 3-chi kuni bo'layotgan voqea. 3-chi kuni 3-chi amir o'lganda Xolid saylashadi. Xolid valid o'sha kuni kechgacha o'sha avvalgi taktikani davom ettiradilar, oldinga kelayotgan taktikani. O'zi Qolibvalid urush bo'yicha birinchi o'rin turadilar taktika bo'yicha. Keyin qaytib ketamiz degan gap balki holatdan chiqqan bo'lishi ham mumkin. Aniq islomiyatdan. Chunki 3000 bilan 200 ming hech qachon bas bo'lmaydi. Biladilar, shuni bilib qaytib ketinglar degan bo'lsalar kerak balki urushmagan sahobiylar. Keyin amir bo'lganlardan keyin boshqarish ushbu qo'lga o'tgandan keyin qaytib ketish rejasini tuzib qo'ygan bo'lar oldindan, ya'ni fursat poylab turgan bo'lar. O'sha kun kechgacha urush davom ettiradilar. Kechqurun hamma to'kilib uxlaydimi? Urush, to'kilib, charcha odam uxlab qoladi. Askarlar hammasi, rumliklar ham, musulmonlar ham. Musulmonlar oxirida uxlashadi. Hamma rumliklar to'kilib uxlab qolgandan keyin musulmonlar endi biz hozir uxlab olaylik deyishadi. Keyin tashlandi, keyin Xolid Valid kattalarni yig'ib turib, bunday holat bo'lmaydi. Biz qo'limizdan kelgan bajardik, endi qaytamiz. Bu holatda biz 3000 askarni hammasi bir kunda qancha odam o'lib ketdi. Musulmonlardan bir 10 odamlar bo'ladi, 10 ta, 20 ta, aniq raqam esimda yo'q, hozir zikr qilingan tarixiy voqealar ko'pi taxminiy zikrlar bo'ladi. Romliklardan 100 odam o'lgan bo'ladi. Ya'ni bitta sahobiy bo'lsa, u muqobilda 10 ta, 20 ta romliklar o'layotgan bo'ladi. Rom va ularga ergashgan o'sha sotqin arablar. Aytadilarki, biz taktikani o'zgartiramiz. Taktikani o'zgartirib, qanday chiqib ketamiz? Qaytamiz desak, hozir qayta olmaymiz-ku deyshar. Bo'pti, qaytamiz, bo'pti. Siz amirsiz. Qaytamiz deysizmi? Qaytamiz, hop. Qanday qaytamiz? Hamma yog'imizdan o'rab olgan 200 ming askar. Qayta olmaymiz-ku. Uxlab qolgan bilan bir qanchasi uxlaydi, bir qanchasi qorovulib turadi chekkadagilar. Navbat. Qaytib ketish juda qiyin holat. Aytadilarki, bir 100 tacha odam beringlar menga deydi. 100 tacha odamni sekin qochirib yuboramiz hozir. Qochirib yuborib turib uzoqqa ketadi, bir necha kilometr uzoqlikda ketib turib, ertaga kun chiqqanda kelasizlar deymiz. Kun chiqqanda 100 ta odam kelmaydi bizga, 100 ming ta odam kelinglar deydi. Qanday 100 ming ta odam kelamiz? Ya'ni balandroq ovoz bilan kelinglar. Balandroq ovoz bilan hamma yoq changitib, otlarning oyog'ini urib, yoq, changitib, qum, sahro. Hamma yoq changitib kelinglar. Uzoqdan ko'rayotgan chang tuzoq bo'lib kelayotganini ko'rsa, 100 ming askar bostirib keladi deb o'ylasa. Toyib kelishdik. Endi qolganlarchi? Qolganlar eski holatni o'zgartiramiz. O'ng tarafdagi odamlar chap tarafga o'tsin. Chap tarafdagi odamlar o'rtaga o'tsin, o'rtadagi odamlar bu yoqqa o'tsin. Oldidagilar orqaga, orqadagilar oldinga. Hamma yoqni o'zgartirib tashlasak, ertaga yuqori urush boshlanganda qarasa, oldidagi odam tanib qoladi, ko'rib bir marta ko'rsa odam ikkinchi marta ko'rgandan keyin taniydi. Ertasiga. Bu odamlar yuzi boshqacha qoldi. Boshqa odamlar ketdi deb o'ylaydi ertaga ko'rgandan keyin. Ya'ni ularga madad ketdi, yordam ketdi deb o'ylaydi, qalbiga g'urg'ula tushadi. Ya'ni shunchasini o'ldirsak ham, bizda shunchamizni o'ldirsak ham yetmasdan yana odam ketdi bularga deb o'ylaydi. Ya'ni bu birinchi boshlanishida. Keyin yana urush bo'lib turganda bundan hali 100 ming askar bostirib keladi yana. Yana yordam kelyapti bularga. Deydi. Yana qo'rquv tushadi qalbiga. Nima bo'ladi desa, ana shu payt bizlar o'sha 100 ming askar, hamma yog'i 100 ta askar yani. Hamma yog'i chang tuzoq qilib kelayotganda biz o'sha chang tuzoqni sekin orqaga chekinib, changga chekiramiz. Sizlar chang qilib turaverasiz 100 ta odam. Biz uzoqqa ketib olamiz, qochib. Bir qancha masofa yurib qo'yamiz, keyin sizlar orqadan otda yugurib orqamizga ergashib kelasiz. Hammada ot yo'q-ku, tuya tez yurmaydi unchalik. Ot yuguradi. Ana shunday qilib ertasi bo'lgandan keyin qochib ketishadi. Ular hali orqaga chekinayotganini ko'rib, bular hali kelayotgan askarga yo'l ochyapti deb o'ylaydi. To'xtab qoladi bular. Nima qilyapti bular? Kalla ishlamasdan. Keyin uzoq masofaga qochib olishadimi? Keyin bo'ldi endi. Madinaga qochdik deyishadi. Bu 100 ming, 200 ming askar rumliklar o'ylab yotaveradi. Bular nima qilmoqchi? Hoz bostirib keladi. Ana bostirib keladi. Mana bostirib keladi deb o'tiraveradi. Qancha vaqt o'tirgandan keyin endi bizni aldab qochib ketibdi degan xulosaga kelib, keyin qaytib ketishadi uylariga. Madinaga borganda nima qilishadi? Madinadagilar nima qilishadi? Madinada xabar yetib turibdi ularga. Bevosita xabar osmondan kelib turibdi. Payg'ambarimiz juma kuni, jumada xutba qilib turibdilar. Zayd o'ldi, o'rniga Ja'far bo'ldi, Ja'far shahid bo'ldi, o'rniga Abdulloh ibn Ravoha bo'ldi. U ham shahid bo'ldi, o'rniga kimligini aytmadilar, sifatini aytdilar. Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich rahbar bo'ldi. Va ana shularning qo'lida fath bo'ldi dedilar. Qanday fath bo'ldi? Qaytib kelishyapti degan xabar tarqaydi keyin atrofga. G'alaba qozonmasdan qaytib kelishyapti degan gap tarqaydi. Keyin yosh yigitlar va Madina ahli bir qanchalari toshlarni ko'tarib chiqishadi ularni kutib olgani. Ayyuhal farroru deb toshbaron qilishadi ularni. Qochoqlar, qochoqlar, qo'rqoqlar toshbaron qilishadi Madinaliklar. Shunda payg'ambarimiz yugurib chiqqanlarida, "Ey, to'xtanglar, nima qilmanglar? Bal humul karroru, bal antumul karroru, yo sizlar qayta hujum qiluvchisizlar. Qochoqlar emas, sizlar qayta hujum qiladiganlar." deb maqtaydilar. Qolmay qilgan ishini ma'qullaydilar, maqtaydilar. Mana shu jangda, Uhud g'azovatida yana ko'rib, ular bilgan musulmonlar qanchalik shajoat, qanchalik kallasi ham o'tkir, urush qilsa hamma yog'i tinchitadigan. O'shaning uchun 10-chi yil kelyapti yana deb ular qo'rqib qochib ketishadi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.